Папа моліцца за мір ва Украіне, ён піша пра гэта ў святочным лісце да кіраўніка ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы архіепіскапа Святаслава Шаўчука. Я хачу сказаць, што я з вамі, што ў маіх малітвах і ўсім, што ўзношу кожны дзень да Бога, вы займаеце асаблівае месца, напісаў Францішак. Ён запэўніў, што падчас кожнай еўхарыстыі даручае Богу людзей, чая кроў была праліта з-за варожасці паміж народамі у многіх частках свету. Шчыра прашу воскрослага пана радасці і міру для маёй дарагой Украіны, дадаў святы Отец. Ён у сваім лісце таксама спасылаецца на інфармацыю аб апошнім сінодзе ўкраінскіх грэка-католікаў, з пашанай згадвае памерлага ў мінулым годзе кардынала Любаміра Гузара. Яго свячэнне з'яўляецца заахвочваннем да адказнасці, каб мы шчыра і велікадушна адказвалі, напрыклад, стаўленне пастараў, якіх Хрыстус даў нам і якія жылі жаданнямі яго сэрца, напісаў папа. Францішак таксама нагадаў пра важнасць штодзённай малітвы і літургіі, асаблівую ролю тут адыгрываюць душпастыры, узыходзячыя да алтара і сыходзячыя ад яго, каб сустрэць Божы народ і непрыстанна вучыць яго мастацтву давяраць Богу ў любых абставінах, таму што ён заўсёды рэалізуе ускладзеную на яго надзею. Спасылаючыся на Божае нараджэнне, якое ўкраінскія грэка-католікі адзначалі 7 студзеня, папа заўважыў, што гэта ўрачыстасць Божага святла, якое свеціць у цемры. Яно не пакладае канец ночы, не нішчыць яе цалкам, але нараджае новы світанак, у якім Бог пасяліўся сярод нашай змрочнай гісторыі. Няхай яго пяшчота сагравае нашае сэрца і дае нам надзею, няхай яго абяззброіваючая прастата распаліць у нас імкненне да паяднання міру, а яго пераможная любоў дасць нам волю даравання і новага пачатку, напісаў святы Отец у лісце да кіраўніка ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы.